Premiera Nokta.net ekskluziv portal. Badanimda ruhim menga massilki farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi malakul mahma bugun gunoh qildim maqsadiga yetilanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim o'zi gunohkor bo'ldim qalbim qoraydi o'z navbatida ya umuman nimizga isyonkor bo'ldim sabr toqat qil dedi meni jonimni olma yomon amallarimga aytay tazarrum topa badanim shibirlar jazo bor albatta yashadim g'aflatda bu yovuz dunyoda ushlab turib sezmayman onda sonda hayol joyida emas yuragim ham yorilay deydi ba'zida xullas 18 millionlam jannatda jahannam mana bu mavzu asosan xayolimdan ketmay yetkazadi qalbimga azobu darg'am yoki ba'zan malham qayerda bo'lmasam ham qayerda bo'lsam ham kibr 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 yo'q nafsimning bugundagi kibrligi ziyoq de dushman degin dushman yoki bo'lgin donishman fahmlagin endi nari beri negizi pakdoman taqvoga yaqin bo'lsang unga ham yaqinsan yaratgan rahmatiga juda sazovorsan hidoyat aylar rabbim o'zingga muhtojmasan dan umidvorman